понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх слухачок і слухачів, глядачок і глядачів громадського радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка» на громадському радіо. Це програма про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня. І сьогодні ми будемо говорити про комфорт у власному тілі щодня і професійний спорт. Чи сумісні це поняття? Чи це одне і те саме? Чи це абсолютно різне? Чи це десь може інколи трохи перетнутися? Можете, до речі, писати свої думки з цього приводу, свої історії в коментарях під цим відео, а тим часом я представлю нашу гостю сьогоднішню, і це Єва Мелещук. Єва, привіт!
Всім привіт! Привіт!
Єва – українська гімнастка, майстер спорту України, переможниця та призерка літньої універсіади, учасниця чемпіонатів світу та Європи і учасниця Олімпійських ігор в Токіо. Токіо 2020, які проходили у 2021 році. Отож, я дуже рада, що Єва знайшла час, приїхала в студію, і ми записуємо цю розмову. І я давно спостерігаю за Євою в Інстаграмі вже, мабуть, з 2020 року. І я бачу, що Єва – це та людина, яка поєднує або принаймні намагається поєднувати професійний спорт і здоровий спосіб життя. І про те, що з цього виходить, зокрема, ми і поговоримо. Почнемо з такого. Єві зараз 22 роки, і вона завершила свою професійну кар'єру гімнастки. Скажи, будь ласка, це типово, це рано чи це пізно для гімнастики в 22 роки завершити кар'єру?
Ну, я взагалі вважаю, що це нормально, тому що, в принципі, в нас дуже молодий вид спорту, і дівчата закінчують рано кар'єру, і так, як я її закінчувала вже другий раз, тому що вперше я це зробила в 19 років, і це було трошечки, може, ще рано, то зараз вже точно нормально.
Ага. Окей, тоді зараз повернемося до такого, до того, як Єва написала, що вона закінчила свою кар'єру. Це був листопад 2021 року, і в Інстаграмі Єва написала, що вона закінчує свою кар'єру, і написала таке. Причина – це певне емоційне і моральне вигорання під час підготовок до старту змагань, яке накопичувалось сніговою кулею і призвело до абсолютного спустошення після фіналу Олімпіади. Для того, щоб більше описати, розповісти про це вигорання, про яке б я хотіла сьогодні дізнатись, мені здається, що це і цінно для аудиторії, я попрошу описати тебе твій типовий день, коли ти готувалась до Олімпіади в Токіо. Як він виглядав?
Ну, по-перше, це не тільки ось цей останній рік, наприклад, да, коли ми готувалися до Олімпіади, це також на нас дуже вплинуло ковід, карантин, те, що все це перенеслось на рік. Ми були рік закриті просто, в нас не було карантину, ми не відпочивали, весь цей час тренувались, і в нас вже тоді почалось вигорання. Потім наступний рік, коли вже сказали, що Олімпіада буде і що ми на неї готуємось, то, звичайно, що це почалась просто титанічна підготовка. Ранок у нас починався десь о 9:00, потім він ставав все раніше і раніше. Чому? Тому що ми виступали на Олімпійських іграх рано, і нам сказали, що ми маємо готуватись, як ввести себе в хороший тонус, налаштувати себе на підготовку з самого ранку, тому тренування перед Олімпіадою у нас починалось в 7 ранку. В 7 ранку ми приходили в зал і починалось 5 години тренування, поки ти не зробиш план, потім перерва, ти просто овочем там лежиш, десь щось поїв, і знов друге тренування, знов план, поки ти цей план не виконаєш, ти не підеш, і все. І так просто день за днем, одне й те саме. Перед Олімпіадою у нас не було вихідних, тобто тому що підготовка. І те, що нам допомогло, в принципі, на самих Олімпійських іграх, це дуже довга дорога до Токіо, тому що ми поки перелетіли, ми вже трошки відпочили, переключились, потім там Олімпійське селище, зміна обстановки, але це все було дуже-дуже затяжний такий важкий процес.
Ти кілька разів сказала слово «план», поясни, будь ласка, що це означає?
В нас є план роботи, як, в принципі, я думаю, на будь-якій роботі, так, але він в нас, по суті, однаковий, так, і він тільки збільшується, це теж така трошки проблема, тому що в нас немає таких більше нагрузка, менше, в нас є більше, і це дуже важко фізично і морально виконувати при якійсь підготовці постійно план на збільшення. План – це виконання своєї програми, ними чисто, добре, так, як в нас поставлено, і ти маєш пройти від початку до кінця 5, 7, 10 разів, скільки тобі скажуть. Може там бути план підряд виконувати чисто прогони. І тобто ти допустив помилку, ти починаєш все спочатку.
Угу. Тобто я правильно зрозуміла, що план – це, от, наприклад, є ну от номер твій, так. І ти його наче як проганяєш. Угу. І це от виконати план. Зробив помилку – повторюю, як початок, в комп'ютерних так. іграх можна провести таку паралель. Угу. Добре, а от, наприклад, в 7 ранку починалось тренування, воно тривало 5 годин, так? Як ти зазначила?
Так, це в середньому, але я ж кажу, в нас ще перед тим, як ми виконуємо план, в нас ще є розминка, підготовка якби до цього всього. Я, чесно, я згадуючи підготовку до Олімпійських ігор, ми просто приходили, ну, мені здавалося, що ми вже перед виїздом на Олімпійські ігри, ми вже там не сядемо на шпагат і не піднімемо ногу, настільки ми були виснажені. Тобто в нас розминка, ми так з часом робили її менше, 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 щоб зберегти просто сили та час на план, тому що це була основна робота. Хоча я не вважаю, що це правильно, але ми так робили, тому що ми просто не могли в повну силу виконати все.
Про те, чи це правильно, і чому ти так думаєш, що до цього повернемося. А зараз хочу уточнити. Оця розминка і така підготовка до прогону програми, вона ж включає якісь елементи силового тренінгу, я правильно розумію?
Так, так, особливо в групових правах, так як я на Олімпіаді виступала в групових правах, хоча майже всю кар'єру була в індивідуальній програмі, то обов'язково це сила, тому що в нас така програма, що ти встав, сів, побіг, випустив предмет, знов встав, сів, побіг. Це просто кардіотренування без зупинки. І тому в нас обов'язково і силове навантаження, і кардіонавантаження, і все це з додатковим грузом на ногах. Тобто ми і програму можемо з цим виконувати. І так, це сила кожен день.
А для мене, як для людини, яка має освіту фітнес-тренерки, постає таке питання. Ну, це силові навантаження, які потребують відновлення, але відновлення, я так розумію, не забезпечувалось. Але ж від відновлення в спорті теж дуже залежить результат. Чи говорили ви з тренерами на цю тему, або чому так не враховувалися ці дні відновлення? Це ж про результат навіть в першу чергу. Я вже мовчу про якісь такі моральні моменти.
Так, я чесно, я якби буду говорити про себе, тому що там я точно не прийшла там розповідати про все, що там в нас так чи не так, але я вже доросла, досвідчена спортсменка була дійсна і зараз завершила кар'єру. І я якби говорила про те, що нас турбує, про те, що ми бачимо як спортсмени, що щось йде не так. Тому що коли ти йдеш на тренування, в тебе вже немає сил, ти вже не можеш, в тебе вже просто все болить, ось ну такий був стан, і ти готуєшся до найважливіших своїх змагань, і це йде не про те, що ти маєш перебороти свій характер, ні, ти можеш день перебороти, ти можеш два, але якщо ти день за днем так приходиш, а чому ти так приходиш? Тому що в тебе немає часу відновитись. Тобто, якщо ми на сьому приходимо, там до сьомої ми тренуємось, це хороший варіант, ну це перед Олімпіадою було, так? Зазвичай це на дев'ятому приходимо, і там до восьмої десь. Ну, приблизно 12 годин в залі ти так чи так. І потім ти тільки йдеш додому, поспав, прокинувся, і ти знов пішов в зал. В тебе за цей час не відновилось нічого від того, що ти просто поспав. І тому так. Тому я вважаю, що це неправильно. Десь повинно було бути трошки більше вільного часу, і це нормально. Десь якісь вихідні і так далі, додаткові якісь відновлювані процедури. Це все важливо.
Ти перед тим на початку в нашій розмові сказала, що ти от вже боялась, що ви ні на шпагат не сядете, ні нічого не зробите. А можеш описати, от які це відчуття в тілі, в м'язах, коли ти от тренуєшся весь день, поспала і маєш знов тренуватися весь день?
Відчуття. В мене, і не тільки в мене, тому що ми з дівчатами спілкувалися, ми стояли в одній команді. По-перше, були дуже часто судоми, дуже боліли саме м'язи. Ми коли робили програму, тобто було таке відчуття в тілі, що ти не можеш, що ти от просто ну десь на середині впадеш. І просто, і знову ж таки, і в нас із-за чого був конфлікт, наприклад, з тренерами, що ми казали от, ну, свої відчуття, і нам казали, що це це означає, що ми в недостатньо хорошій формі. Але якщо подивитись на нас зовнішньо, подивитись на нас на змаганнях і, в принципі, які ми виконували навантаження, ми не могли просто, ми були в хорошій формі. Це було тільки через виснаження. І воно було іще зверху не тільки фізичне, а ще й психологічне, і за цього воно ще було в квадраті, всі ці відчуття. Тому що тиск, стрес і так далі.
А тут я, мабуть, одразу так перейду до нашої такої постійної рубрики в програмі «З понеділка», яка називається «Сапліменти».
Сапліменти.
І хочу запитати, от ти зазначила про судоми, і у мене одразу таке питання, а чи дають спортсменкам в федерації сапліменти у вигляді мінералів, наприклад, того самого магнію, чи дають вітаміни? Чому я про це питаю? Бо є наукові дослідження, які показують, що у професійних спортсменів відбувається швидше виснаження, вони більше витрачають енергії і всього, тому у них вищі потреби по тих самих вітамінах, по мінералах. Наприклад, це точно вітамін D, це точно магній, це залізо, це цинк, це те, що я зараз можу пригадати. Це не про те, що треба займатися самолікуванням, якщо ви, наприклад, займаєтесь там любительським спортом, але якщо ми говоримо про професійний спорт, це про те, що має бути лікар, який має за цим слідкувати і при потребі давати супліментацію спортсменам, тому що, звісно, що це і турбота про людину, яка виступає, але це так само і про результат. Тому питання, чи є у федерації лікарі, чи вони за цим слідкують і чи давали вам якісь супліменти?
Так, звичайно, все, що ти перерахувала, ми все це отримували, приймали обов'язково, за цим слідкували. В нас є спортивні лікарі в збірній, вони при підготовках особливо уважно слідкують, допомагають нам, вони виїжджають з нами на змагання, тобто, якщо там щось треба, або ти навіть підходиш, розповідаєш, що в тебе судоми і так далі, тобі все допоможуть, тут я нічого не можу сказати.
Круто. А, наприклад, з масажем? Чи були у вас масажі як такий момент реабілітації?
Так, були. Теж не можу скаржитись з одного боку там на наших людей, які нам у всьому цьому допомагали, але нас багато дівчат, навіть нас 5 дівчат в команді, в нас ще є дівчата індивідуальної програми, ще юніорки, а склад в нас масажистів, лікарів, він невеликий, і тобто, я так можу сказати, що достатньо не могли отримувати, особливо теж, коли при підготовках, коли це важливо, коли ти цього насправді дуже потребуєш, то, трошки було недостатньо.
Добре, я думаю, зараз я би хотіла перейти до такого питання. Я була і вживу на змаганнях з художньої гімнастики, і я, в принципі, люблю відео подивитися, як виконуються номери з художньої гімнастики. Дуже люблю інстаграм Єви. Це дуже красиво, це дуже захопливо. Але от коли я особливо була вживу на змаганнях, я за собою зауважила таку річ, що коли я дивлюсь виступ з залу, як він відбувається на сцені, і це, наприклад, виступає там дівчина, якій там, наприклад, 15 років, і я розумію, що це дуже красиво, дуже красиве тіло, дуже красивий номер, все так гарно. А потім та сама дівчина виходить, і я, наприклад, з нею зустрічаюсь в коридорі, отак от тет-а-тет, і я розумію, що це дуже маленька людина, що вона не виглядає навіть на 15 років, що я би могла і подумати, що їй і років 10, бо вона така дуже маленька, дуже вузенька, маленькі ручки, маленькі плечі. Тобто, для мене так візуально, я можу сказати, що це помітний дефіцит маси тіла. І я би тут хотіла уточнити в тебе, чи важлива низька вага в художній гімнастиці, низька маса тіла?
Так, якщо розібрати по порядку, то важлива нормальна вага конкретно для цієї дівчинки, конкретно в цей період, в цей вік і так далі. Вона не має бути супернизька, зрозуміло, тому що це треба виконувати навантаження великі, але і з другого боку вона і не буде занадто висока, тому що ти виконуєш дуже великі фізичні навантаження. Вага має бути контрольована, тому що в нас немає такого, як може в інших видах спорту, де є там по вазі конкретні категорії, так, в нас такого немає. Але в нас складно координаційний вид спорту, і це важливо, і вже трошечки в свідомому віці я навіть це сама розуміла, і останній раз, коли ми повертались, ми самостійно вже контролювали свою вагу, тому що розуміли, що це важливо, що от в такій вазі я добре виглядаю на килимі, я добре там можу пригати, робити всю нагрузку, мені комфортно, комфортно. Якщо вона менше, то мені вже там може бути погано, судомо і там різні варіанти втома. А якщо вона там більше, мені не комфортно, я трошки сповільнююсь, тому що це високий темп, швидкість в програмі. І тому такі фактори, я ж кажу, що це не прописане правило, але це важливо.
Тобто я тут так розумію, що як у всьому завжди важливий баланс, тому що з одного боку буде дуже низька вага, як говорить Єва, вже будуть судоми, вже буде слабкість, не можна буде виконати ці вправи і ці навантаження, але зрозуміло, що якщо вага буде вже вища і суб'єктивно буде некомфортно, то теж і швидкість не витримаємо, і знову ж таки вправи складні, той самий шпагат, який відбувається там в стрибку, наприклад, так, якщо нас, приземлитись.
То... Просто якщо велика вага, насправді зайва, тому що є такі випадки, ми робимо складні прыжки, прогинаємось в спині, так, робимо всі рівноваги, і це дуже велике навантаження йде на наші суглоби, на м'язи, і це теж призведе просто до травм.
Я би тут хотіла уточнити, зайва вага, якщо так говорити медичними термінами, так, то є індекс маси тіла. І зайва вага починається, коли індекс маси тіла 25+. Але я так розумію, в твоєму випадку ти маєш на увазі, може бути і нормальне ІМТ, да, але саме для гімнастики це вже може бути забагато кілограм, наприклад.
Так, я не лікар, тому я не можу так прям досконало пояснити, але я більше на відчуттях, на досвіді, можу сказати, що найгірше – це різкі коливання ваги. Наприклад, я вчора схуднула на 2, бо в мене було сильне навантаження, потім я була голодна, поїла на 3. Бо в нас і такі випадки бували, це теж вже психологічні проблеми, але вони дуже дають потім. І ти спочатку стрес організму, він схуд, потім стрес організму, він поправився і пішло по колу, і оце найгірше.
А давай тоді поговоримо про харчування гімнасток, оскільки є розуміння, що для підтримки форми важливе харчування. Як харчуються гімнастки?
Чесно, не дуже добре. Тому що, знову ж таки, на жаль, як правильно все це зробити, нас не вчили, насправді. Ми в збірну прийшли, в нас є правила, так, що в тебе має бути така вага, ти маєш там зробити такий план, ти маєш там зробити ось так поворот, це нам все пояснювали, так? А як підтримувати цю форму правильно, що їсти правильно, це нам не пояснювали. Так, в нас були заборони, не можна шоколад, не можна солодке, не можна то, не можна то, але це взагалі не вихід, і, в принципі, чому не можна, правильно? Я завжди, і як тренер навіть зараз, кажу дівчатам, що ви можете, я стараюсь вже все це пояснювати і пояснювати, що немає заборон. Ось, тому, якщо відповідь на твоє питання, то я за себе скажу, що харчувалась я не супер правильно взагалі, і я просто їла, я була голодна, я їла все, що я хотіла, і за того, що в мене не було проблем з вагою, то я їла багато, в мене сили були, але це не було таке прям правильне харчування для спортсмена, правильне в тому плані, щоб я отримала максимально енергії, білків, вуглеводів. Хотілося б, можливо, щоб була людина, яка наставляла молоде покоління, яка підказувала, яка це прописувала, пояснювала, давала лекції. Не було цього. Я все це вчу зараз.
І як в тебе? Тобто ти зараз вчиш і ти співставляєш з тим, як є зараз, як ти харчувалась тоді, і розумієш, що це було не дуже окей.
Так, я і тоді розуміла, що це не дуже окей теоретично, але просто так харчувалась. Тобто мені було нормально, це був мій спосіб життя. Зараз я хочу відчувати себе добре, тому що це складно пояснити, але в нас були такі титанічні нагрузки, і за цього метаболізм, він по-іншому взагалі працював. Я не знаю, нічого ніде не залишалось, постійно організм був в процесі. А зараз, наприклад, в мене немає все одно такого суперактивного способу життя і так далі. Я працюю, я їжу за кордон, працюю з дітками, але я вже тренер, я пояснюю більше, чим сама роблю, в мене немає такої фізичної активності. І мені важливо почувати себе добре, а перше, як я можу себе почувати добре, це через харчування. Так? І тому зараз я вивчаю і читаю, і своє харчування налаштовую правильно. Знову ж таки, без заборон, я їм і солодке, і п'ю каву, і все, що мені хочеться, але при цьому стараюсь, щоб якнайбільше харчувати збалансовано.
круто. Я так рада це чути. Це приходить людина і розказує, що в неї все так гарно виходить, і вона точно рухається в правильному напрямку, або вже є у ньому. Тому я за це дуже-дуже радію. Але хочу уточнити таке. Чи були такі фішечки у тебе під час тренувань, під час активної кар'єри, що треба їсти ту їжу, яка, ну, хоч якось наситить, але буде важити якнайменше?
Так, так, це взагалі іще один жах, тому що це максимально неправильно, але ми навіть, ну, самі відповідали чесно на це питання, коли нас там питали, що ви там їли, ми могли сказати там те і те там їли. А нащо там їсти кашу, салат, там м'ясо? Я краще там з'їм батончик, вип'ю йогурт, те, що і швидко, і воно менше важить, бо мене зважать зранку, мене зважать після обіду. В нас таке було, зважили після тренування, потім зважили після обіду. Ну, і цей зайвий стрес, ой, потім ще було таке, що тебе зважать, потім ти поїси. Тобто в нас таке було, ти прийдеш на тренування, тебе зважили, потім ти йдеш снідати. І тренери це теж розуміли, але, ну, важко сказати, чому так було.
То скільки разів на день вас зважують?
Ну, так, що конкретно два рази, наприклад, ні, не два, три рази. Ранок прийшли після першого тренування, після другого. Якщо там були якісь виключення, або в когось, можливо, були якісь проблеми з вагою, то могли і частіше.
Угу. А добре, уявимо ситуацію, що зважили дівчину, в неї, наприклад, плюс на вагах. Нехай це буде плюс 1 кілограм. Спокійно можу собі уявити, тому що вага може коливатися. Що їй скажуть?
Ну, уявимо мене, дівчину. Тому що в мене, ще раз кажу, не було таких прям проблем ніколи. Але все одно був перехідний вік, і я трошки почала там набирати форму, поправлятись. От, і це якраз був ковід, 2020 рік. В нас не було змагань, не було нічого. І я приходила, наприклад, прийшла плюс кілограм. Мені кажуть, в тебе завелика сьогодні вага, ти йдеш худнути, я не допускаю тебе до тренування, ти йдеш худнути, як хочеш, потім прийдеш, я тебе допущу. Ну, в нас просто є такий зал тренажерний, і там є доріжки бігові, і це було не один день, це було протягом якогось часу. Я приходжу, мене відправляють, я там бігаю годину, я за годину бігу, дуже активно, ще там в кофтах, в штанах, взагалі, я просто, я зараз взагалі не бігаю і почуваю себе прекрасно.
Я, до речі, теж не бігаю, бо я колись використовувала біг з такою, з метою самоушкодження неусвідомленого, а я до сих пір не можу бігати і не бігаю.
Це просто жах. І я теж до цього, ну, бігу, якби люблю, але просто не роблю цього зараз. Я годину бігала, я знімала, худла на цей кілограм, і потім я приходила, мене взважувало, допускало до тренування, я мала після цього навантаження, це нічого не рахувалось, виконати свій план роботи. Тобто грузи вдягла і пішла працювати. Так? І потім ввечері, оце ж про що я кажу, що в мене така вага, я хочу пити, тому що я не пила воду, я хочу їсти, я пішла, попила води, поїла, зранку прийшла, знов те саме. І отак просто по колу, хоча я просто поступово набирала вагу нормально, на мені це не видно було, я просто навіть зараз, ну, вже переглядаю там свої фотографії, на себе дивлюсь, згадую, що це був той час, коли ось це відбувалось. Я думаю, я нічого не думаю просто про це. Я просто якийсь час це робила, але в чому наступає просто якийсь край, і в мене він наступив, це був ковід, і в мене були такі думки, щоб взагалі взяти паузу. І слава Богу, звичайно, що я цього не зробила, але вони були, ці думки. І друге, я просто в якийсь момент зупинилась, і я перестала вже взагалі щось робити. Тобто в мене була апатія, знову ж таки, вигорання, тому що в нас нема змагань, ми нікуди не готуємось, олімпіади перенесли, мене ганяють тут невідомо чому за цю вагу, за цей кілограм. І я просто один час приходжу на тренування, мені кажуть, там, ти недопущений, ну, недопущений, пішла собі додому.
Клас. Бачите, що це дуже гарний спосіб, який зберегти свою психіку в цих умовах.
Так, і саме це мені допомагало, просто тому, що якийсь час я просто відключалась, там, на декілька днів я приходила в себе, я розуміла, мене ніхто ні коли не заставляв, тобто хочеш йти, йди, хочеш не йти, не йди. І я сама вирішувала, мені потрібен був цей час, і я знов брала себе в руки, йшла і знов працювала.
Тут просто, знову ж таки, хочу повернутися до теми відновлення, яка дуже важлива під час спортивних навантажень. Цей плюс кілограм – це попила води, це може бути через менструальний цикл, просто десь більше води, десь менше води накопичилось, сходила в туалет, не сходила в туалет. Цей один кілограм – це дійсно такий взагалі мінімум-мінімум, тому ну, мене трохи дивують такі історії, але окей. Про воду хочу уточнити. Як зараз, як от тобі, поки ти робила свою кар'єру, поки ти була гімнасткою, що вам говорили про воду? Можна пити воду на тренуваннях чи не можна?
Якийсь час я і сама себе обмежувала трошки в воді, але трошки, слава Богу, тому в мене не було там сильно якихось збоїв, проблем, тому що в нас є ще теж така фішечка, що коли ти їдеш на змагання, у нас предмети є, так, і стрес, і потіють дуже сильно руки, і вони потім предмети ці слизькі, ти боїшся загубити цей м'яч, цю булаву, боїшся, що до тебе прилипне стрічка. І, коротше, від цього починаєш себе обмежувати. І я теж якийсь час, я свідомо, просто сама, мені ніхто не казав, я могла там мінімально пити води, там ще щось. Коли я зрозуміла, що це не працює, тобто ти що п'єш воду, що не п'єш, просто це залежить від твого стану і стресу. Якщо ти будеш менше стресувати, ти будеш менше потіти і так далі, а не від того, що ти випив на стакан води менше. І тому я потім припинила це робити. І в мене все якби теж було нормально. В принципі, якщо за тему стресу швиденько сказати, то потім я з цим теж впоралась, тому що це була теж ціла велика історія. А про воду зараз, коли ми вже от останній рік, так я можу згадати, ми пили нормальну воду, тобто нам не забороняли, звичайно, ну, забороняти пити воду, це в принципі дуже дивно звучить, але так, ми пили нормальну воду, звичайно, казали, що не треба перебільшувати і так далі, і так далі, щоб вага, щоб ми там не отікали, щоб предмет в руках тримали, але якихось суперобмежень, ну, не було.
Це дуже цікаво, дякую, що цим поділилась. І зараз я би, мабуть, хотіла перейти до питання твого тренерства. Ти зараз тренуєш підростаюче покоління молодих гімнасток маленьких, і це як і українські гімнастки, так і неукраїнські гімнастки, наскільки я розумію. Розкажи, будь ласка, що ти в це вкладаєш? Що для тебе тренерство зараз?
Для мене тренерство, в принципі, це зараз дуже велика частина мого життя. Я розуміла одразу, що я залишусь в спорті, тому що ну, багато дівчат буває так, що вони залишаються, поки думають, куди вони там ще підуть. Ні, я розвиваюся, я навчаюсь в різних напрямках, але спорт, тренерство, я розумію, що це моє, тому що в мене був досвід після Олімпійських ігор, я працювала довгий час, потім, коли почалась війна, я також за кордоном працювала, мене запрошували там в різних країнах. І потім, коли вже другий раз, я розуміла, що я точно буду в цьому напрямку розвиватись. Для мене найважливіше – це надихати дітей. Я так і кажу, тобто, перше, коли мене питають, там в мене є онлайн-тренування, збори, виїзди в різні країни, і мене питають, ну от який ви бачите результат? Я кажу, перше – це те, що діти змотивовані і вони натхненні після тренувань зі мною. Тому що я максимально намагаюсь чесно працювати з дітьми. Я завжди, якщо... ну, це теж, знаєте, як от ми приймаємо якісь травми з дитинства, так? То от в нас так ж само якісь травми зі спорту. Тобто ми вже навіть дорослими були спортсменками в збірній, так? Але нам не вистачало, мені там особисто, так? Щоб колись тебе підтримали, похвалили, сказали, що ти добре робиш свою роботу. І я це розумію, чи вкладаю в дітей. Якщо вони зробили добре, якщо вони відпрацювали, я так дивлюсь їм в очі і кажу, ти сьогодні молодець, ти зробила дуже хорошу роботу. Але якщо, звичайно, вони не працюють, там не стараються, буває різне, так, хтось там ліниться, когось настрою нема, все буває, то я так само чесно кажу. І мені здається, що за це вони мене поважають і мені довіряють. Це перше. Друге, звичайно, що я намагаюсь пояснювати про харчування, про те, що потрібно все балансувати, про те, що потрібно відпочивати, тобто максимально розмовляти. от розмовляти, якщо діти десь трошки важко йдуть на контакт, якісь закриті, якщо в них якісь є психологічні проблеми, намагаюся через батьків, через них самих просто знайти, щоб допомогти, тому що вони вже всі маленькі особистості, і їм треба допомагати пройти весь цей шлях дуже гідно, і щоб згадувати потім спорт з посмішкою, а не думати, що мене там промучили 10 років, нашого на все, слава Богу, вже все закінчилось. Отак.
Мені дуже приємно це чути, і знаєш, я спостерігаючи за своїм інстаграмом, скажу так, що ти точно не тільки дітей надихаєш, ти мене надихаєш, бо я коли дивлюся ці веселі відео з тренувань з дітьми, це, ну, виглядає класно. А я так розумію, ти зараз саме тренуєш дітей, тобто там, наприклад, підлітків поки що ти не тренуєш, а чи будеш тренувати?
Ні, я треную, ну, от діти, підлітки, так, такі діти, вони ж вік різний, так, в нас підлітки, це, ну, скільки, 12-13 років, але вони просто в спорті, в гімнастиці, це ще діти. Ну, ось так, трошечки повільніше, мені здається, йде саме це усвідомлення там дорослого життя, але це непогано, я думаю.
А ти кілька вже разів згадала про те, що ти говориш зі своїми підопічними про харчування, ти говориш про те, що немає заборон. Це дуже круто. І взагалі харчування і художня гімнастика – це така тригерна тема не тільки для України, тому що складається враження, що в всьому світі, ну або принаймні в багатьох країнах світу, ситуація така, що в цьому спорті розлади харчової поведінки бувають частіше, ніж, наприклад, в людей в загальній популяції, чи навіть частіше, ніж в спортсменів в інших видах спорту. І от, наприклад, я вчора дивилась свіжі дослідження, було дослідження за 2021 рік, там досліджували просто міжнародний рівень спортсменів, тобто тих, хто брали участь, беруть участь в Олімпійських іграх, і там в підлітків з художньої гімнастики частіше спостерігалась патологія харчування. Там просто спеціальні шкали давали, це все оцінювали. Я думаю, більш детально про дизайн цього дослідження ми вже обговоримо з Лізою Цереграцькою у випуску. І ще мені дуже сподобалось дослідження, яке вийшло у 2022 році. Досліджували, робили його в Греції на базі грецьких спортсменок, гімнасток. Там оцінювали 122 гімнастки. І воно показало, що значна кількість підлітків гімнасток усіх дисциплін і загальних незмагальних рівнів у Греції мають симптоми розладів харчування. І потім такий висновок, що фактором, який значно підвищує ризик розвитку симптомів розладу харчової поведінки, є тиск, який походить від спортивного середовища щодо досягнення низької ваги та худорлявої форми. От такий висновок. От скажи, будь ласка, коли ти його чуєш, ти з ним як? Погоджуєшся, не погоджуєшся? Які думки це викликає?
Я з цим погоджуюсь. Мені цікаво, що це такі сучасні дослідження, так, 22-го року, хоча мені здавалось, ну так, зі сторони, що в принципі і в Європі, і в світі, що від цієї теми вже відходять. І навіть, ну, якщо подивитись на дівчат на світовій арені сьогодні, ну, я не можу сказати, що вони там всі просто там зараз падуть, що такі худенькі. Тобто, ну, вони нормальні, вони добре виглядають на килимі, але вони нормальні. І, ну, і ми ж спілкуємось, ми дивимося, хто як тренується, хто як харчується. І здається, що наче від цього вже відходить світ потихеньку. Так? Тому що я теж, знову ж таки кажу, в нас немає на це правил. В нас є складність, чистота, так? Але не вага твого тіла і твій зовнішній вигляд. Але я можу погодитись, що так, психологічний тиск, він впливає на все це, тому що, знову ж таки, я розумію, що коли в нас, наприклад, дітки, якщо дівчинка, як сказати, подає надії, так, вона перспективна, то її вже з дитинства обмежують, ну, там кажуть, часто це і батьки підтримують, і я, якби, я ще не мама, так, я не можу розповідати там батькам, як їм виховувати своїх дітей, так, але я можу тільки підказати, як спортсменка, як колись дівчинка маленька, що коли тобі тренер забороняє, потім ти приходиш, тобі мама дома каже, тобі це не можна, ти маєш там стати на ваги, ти маєш там виглядати так, там іди ще, там допрацюй, і так далі, і так далі, то це дуже-дуже вже з дитинства відкладає сильний вплив, поганий, який потім рано чи пізно вилізе. І оцей психологічний тиск, так, він заважає, і мені здається, що в результаті він може перейти в протилежний напрямок. Тобто, навпаки, буде зайва вага, будуть зриви, будуть проблеми з харчуванням, потім зі здоров'ям і так далі.
Безперечно, це такий континіум, якщо ми говоримо про розлади харчової поведінки. Тобто, з одного боку, в нас є там, наприклад, анорексія, нервова анорексія, і в нас є також таке переїдання, компульсивне переїдання. І насправді одне часто пов'язане з іншим, тому що коли тебе дуже довго обмежують, то потім компенсаторно людина буде хотіти їсти, бо хотіти їсти – це про виживання банально, тому це пов'язані речі. Мене тут цікавить, що це 2022 рік, і це Греція, і це все-таки, ну, от, інша країна, так? А якщо досліджувати, ну, таку радянську школу, бо саме ж так називають ще, ну, от, гімнастику, яка є в Україні, наприклад, так, радянську цю традицію, то я можу припустити, що там ще більш репресивний підхід, тому що дійсно, якщо дивитися змагання, там гімнастки з України, там із Росії, наприклад, з Білорусі, тобто ми знову ж таки зараз не говоримо про якусь дружність народів, ми говоримо про цю одну традицію, яка об'єднує. Вони виглядають більш худорлявими такими, ну, на мій погляд. Я думаю, ти з цим погодишся чи ні?
Так, я можу сказати за нашу школу, що я, в принципі, не бачила жодної дівчинки за весь час, що я тренувала збірний, в якої не було б якихось проблем з харчуванням. Вони можуть бути більші, менші, але вони є у кожної. І перше, чому? Тому що це зважування щодня, тому що це обмеження, тому що це стрес, психологічний тиск, ти маєш виглядати добре завтра, менше там на 2 кілограми, ну, бувають різні якісь там умови, які не завжди вони з реальністю якось зіштовхуються, і це дуже сильно тобі стрес дає.
Що ти можеш сказати про менструальний цикл і тренування в художній гімнастиці? Тому що коли є низька вага, великі навантаження, коли є розлади харчової поведінки, менструації можуть зникати, буде аменорея, або вони можуть не починатись в молодих дівчат. Що про це можеш розповісти?
Про себе скажу, що я, в принципі, була така достатньо пізня дівчинка, в тому плані, що я була дуже худенька, мені зараз, навіть сьогодні, я теж питала, може, якісь цікаві питання хочуть мені задати, коли я буду там в студії, от, і мені написали питання, як Єва не помирала з голоду в збірні? А в нас були якісь там, я пам'ятаю, я не знаю, як це сказати, сайти, пабліки, де писали якісь коментарі, і завжди про мене, от, наприклад, якщо знали, то завжди писали одне і те саме. Чого вона така худа, вона занадто худа, і покорміть її, ну, в юному віці. Моя мама за це все дуже сильно переживала. Але я завжди добре, ну, як не добре, в тому плані, що збалансоване, але я багато їла нормально, добре харчувалась. От, і в якийсь період життя, там вже коли мені було 15-16 років, ми навіть ходили до лікаря, тобто, тому що здоров'я в першу чергу, і мені сказали, що все гаразд, просто через дуже великі навантаження, через те, що маса тіла ще не досягла того етапу, якби, то тому йдуть затримки в цьому розвитку, так? Але, і знову ж таки, я бачила різні приклади дівчат, і чому харчування важливо, чому пити воду важливо, тому що, якщо, наприклад, в моєму випадку, в мене все нормально розвивалось, тобто як в дівчинки, тому що це важливо, це потім твоє жіноче здоров'я на все життя, так? То просто через навантаження воно було трошки затримкою, може нестабільно і так далі. То були випадки в дівчат, що в них вже були проблеми зі здоров'ям через це, тому що вони обмежували себе в їжі, обмежували себе в воді, і в них просто тіло не розвивалось. І просто була зупинка розвитку, і це потім вилазили великі проблеми зі здоров'ям.
І що було далі? Тобто це треба було йти зі спорту, чи треба було змінювати харчування? Що робили в таких випадках? Що тренери казали?
Чесно, ну, я не лізла так глибоко в всі ці питання. Я просто пам'ятаю, що це обговорювалось, тому що це були, ну, дівчата, які ми всі в одній команді, так? Але потім, я думаю, що це було лікування, налаштування харчування, а потім після завершення кар'єри це знову все ж таки все спочатку, треба поправляти здоров'я, якби, але так детально не можу сказати.
Ну, зрозуміло. Для мене тут висновок такий, що спорт може перетинатися десь зі здоровим способом життя, якщо до цього раціонально підходити. Але спорт – це дуже велике навантаження, і це несе певні ризики. Я би сказала, навіть дуже високі ризики. Я дивилась, насправді, дослідження про тривалість життя професійних спортсменів по популяціях. І загалом дослідження демонструють, що в більшості випадків професійні спортсмени, вони живуть трохи довше, ніж загальна популяція населення. Там може бути плюс 4-5 років, хоча це ще дуже залежить від видів спорту. Там, де більше аеробного навантаження, от там ця довжина життя, вона якраз буде трошки довша. В гімнастиці багато дуже аеробного навантаження в тому числі. Але самі, ну, якби автори досліджень часто пишуть про те, що якщо людина уже професійний спортсмен і вона бере участь в Олімпійських іграх, це означає, що генетика цій людині дозволяє це робити, що це дуже здорова людина. Плюс там є ще, наприклад, економічні моменти. Якщо це там професійний спортсмен, він може трохи краще заробляти, ніж середня популяція по країні, і це йому теж може дозволяти підтримувати таку гарну якість життя, що важливо. Коли я спостерігаю за художньою гімнастикою, я розумію таке, що це мистецтво. Для мене це мистецтво, і щоб виконувати його, треба, ну, мати такі гени, які це дозволять зробити, як-не-як. І треба також заплатити високу ціну. Але в кожної ще гімнастки ця ціна може різнитися. І це залежить від дуже-дуже багатьох факторів. В принципі, такий от мій підсумок про здоров'я і професійний спорт. Що би ти хотіла сказати чи, можливо, додати?
По-перше, я повністю погоджуюсь з твоїм висновком, так? Тому що десь переплітається, можливо, але все залежить від підходу, від правильної роботи всієї команди, тому що я завжди кажу, що будь-який результат, хороший, поганий, будь-який стан, хороший, поганий, це робота всієї команди. Робота тренера, робота спортсмена, робота лікарів, психологів, людей, які мають з цим всім допомагати. Тому що не може бути так, що коли там спортсмен щось добре зробив, то це добре, коли погано, то це твоя проблема. Якби розбирайся з нею сама, в тебе психологічний зрив, розбирайся сама, в тебе травма, психологічна навіть, так, розбирайся сама. Ось, тому, якщо вся команда працює правильно, тому що це професійний спортсмен вже, і там ти один не впораєшся, то це може десь переплітатись зі здоровим способом життя, це може бути навіть задоволенням, без травм. Я вірю в це, що можна без травм. Ну, моя кар'єра майже без травм пройшла, без серйозних, слава Богу, без там переломів і так далі, і так далі. Ось, але зі своїми теж наслідками, зі своїми проблемами.
Круто, дуже дякую. Мені здається, що це дуже таке влучне доповнення, що це командна робота, так? Навіть якщо в нас є там спортсмен, який виступає в індивідуальній програмі, це все одно має бути велика командна робота, і вся команда має працювати на благополуччя цієї людини, а не там на таке якесь приниження і обмеження. Тому що, ну, вихлоп, знову ж таки, буде не такий, як би міг бути. А зараз я би вже хотіла наприкінці перейти до наших традиційних питань від аудиторії.
Відповіді на ваші запитання.
Отож, питання перше. Булава, обруч, м'яч чи стрічка? Я так розумію, що більше подобається.
Так, це улюблене питання моєї аудиторії, так, і в Інстаграмі. Але я завжди відповідаю однаково, що я люблю всі предмети. Можливо, колись в дитинстві я навпаки якийсь не любила, але вже в дорослому віці я любила виступати зі всіма предметами. Єдине, що трошки важче мені чомусь давалось з обручем.
Угу. Ой, а в тебе таке свіже відео недавно є красиве з обручем, я бачила, дуже-дуже гарне. А тоді у мене таке, мабуть, трохи дурне питання, буде вже особисто від мене, як доповнення. А от булава, вона може впасти, і вона може впасти на голову. Це боляче?
Ну, це боляче, так. Але в нас вже такі не повністю пластмасові булави, тому що колись були повністю пластмасові, і я навіть була сама маленька і дивилась дівчат, які розбивали собі лоб, розбивали собі вуха, прямо потім їхали в лікарню, шви накладали, губи. Так, у мене, слава Богу, такого не було. На крайній випадок десь синячок залишиться і все.
Ага, ну, круто. Добре, що є така реформа в булавах, тому що зашивати вухо – це, звісно, не прикольно взагалі. Наступне питання. Як зберігати спортивну форму з віком?
22 – це який вік? Нормальний, ще треба зберігати форму? Чи пізніше починати? Ну, по-перше, я скажу, що харчування, по-друге, фізична активність, можливо, дуже банальна відповідь, але воно так і є. Тобто, і це не має бути якісь супервиснажливі тренування в залі. Наприклад, я зараз, ну, я багато працюю, в мене емоційна віддача велика, тому що я з дітками працюю. Активності, як я казала, в мене зараз менше, але я стараюсь про неї не забувати. Тобто, у мене це може бути теніс, це може бути тренування вдома, банальна годинка, просто трошечки попрацювати над своїми м'язами. Може просто бути прогулянка на вулиці. Все це, будь-яка активність, вона дуже допомагає. І харчування максимально збалансоване, все, що ми сьогодні проговорили вже.
Клас. Це такий дуже класний підсумок. Моя прям душа радіє. І я тут ще таку ремарку, мабуть, додам, що, ну, от все-таки спортивна форма і твоя форма зараз, це, мабуть, все-таки різні форми. Mm-hmm. Тобто, Єва зараз виглядає дуже красиво, дуже така струнка дівчина, але коли я дивлюсь її фотографії з періоду, наприклад, виступу в Токіо, я розумію, що спортивна форма означає, що Єва була набагато менша.
Так, можливо, так. Можливо, я так просто сприйняла питання, що спортивну форму мається на увазі в житті, так? Якщо спортивну форму в спорті конкретно, так, то зрозуміло, знову ж таки, все, що ми сьогодні проговорювали, що в дитинстві ти виглядаєш по одному, потім ти формуєшся. Особливо, ну, дівчата, вони формуються, в них йде перехідний вік, вже становлення трошечки себе як молодої дівчини, так, не дівчинки. І тому тут важливо просто, по-перше, мати свідомість, бути спокійним психологічно, сприймати себе, сприймати свої зміни. Це дуже важко, часто дається в підлітковому віці. І за цього теж починаються проблеми. А коли починаються психологічні проблеми, починаються і фізично проблеми, починають, може, набиратись вага і так далі, якийсь поганий, погіршуватись стан здоров'я. Тому я завжди притримуюсь того, що починаємо ми тут, а потім ми вже працюємо з нашим тілом. Ну, і знову ж таки, харчування. Так, можливо, просто, я не кажу обмеження, але, можливо, це потрібно бути більш контролювати. От навіть коли зараз я вже повернулася, я вже була доросла гімнастка, мені було 21-22 роки, так, і я слідкувала, якби я слідкувала за тим, що я їм, я старалась їсти вже правильно, не так тоді, коли мені там було 15 років, я старалась думати, звичайно, що я не могла там без солодкого, без цього, мені просто там хотілося, я там втомилась, мені хочеться з'їсти шоколадку, і я не винила себе за це, так, але старалась контролювати, що я їм, коли я їм, їсти в один час, ну, дотримуватись таких базових правил, і насправді вони працюють.
Клас, я прям слухаю і радію, і мені дуже подобається про те, що ти підмітила, що ми починаємо з голови, а потім приходить форма, тому що тільки так це працює. І наведу ще такий свій приклад. Я за собою зауважила, що якщо у мене якісь, ну, проблемна ситуація в житті, або я дуже погано поспала, і я, наприклад, тренуюся, ну, я там тренуюся з вагою, да, в мене силові вправи, я гірше виконаю цю вправу, в мене буде вища ймовірність, що я травмуюсь, бо я якось там занадто різко візьму ту гантелю чи ще щось, і все йде з голови. Тому це дуже-дуже важливо. Дякую, що ти це зауважила. І я б тут ще так підсумувала, що, знаєте, багато дівчат, я знаю, вони надихаються тим, як виглядають гімнастки, як вони виглядають на, ну, там, на коврі, коли вони виходять на сцену. Це дійсно дуже гарно. Я теж люблю дивитися, як це все виглядає. Це мистецтво. Але потрібно розуміти, що це є спортивна форма, яка така трошки інструментальна для досягнення певних спортивних цілей. А життя потім триває, і воно в житті люди виглядають по-іншому. І це нормально.
Це нормально, так.
Тому це треба розуміти.
Це дуже теж впливає на дівчат, навіть якщо вони не професійно займались, але вони тренувались, так, в них було додаткове сильне навантаження, а потім вони перестають тренуватись, вони там поправляються, але просто йде зміна організму. Ти можеш поправитись, а потім тіло саме підлаштується, і ти, ну, ця вага зійде. Але із-за того, що знову ж таки ти поправився, ти потім себе не сприймаєш, там ти собі не подобаєшся, починається дуже-дуже багато проблем.
Наступне питання хочу перейти, щоб ще встигнути. Таке. Що хотілося робити після того, як виступили на Олімпіаді?
Конкретно в цей день нічого. Як я чесно тоді написала в своєму пості, який я написала тільки через декілька місяців після самої Олімпіади, тому що мені треба було все це переварити, в мене була сильна апатія, відчуття того, що все це закінчилось і такий був важкий до цього шлях, але в результаті ми не отримали от саме цієї командної роботи, підтримки і того задоволення, як на яке ми працювали, так, що ми там, що ми дійшли, що ми впорались. Ось. А потім наступний день вже я прокинулась, і це була така легкість. Ну, закінчилось і закінчилось. Ось так от якось. Я не скажу, що це правильно, і великий відсоток того, що я поверталась, тому що в мене було таке відчуття, коли я завершила кар'єру, і взагалі це треба окремий ефір про всю цю історію. Але на наступний день я просто відчувала легкість. Ми ще були тоді в Токіо, у нас був цілий день в Олімпійському селищі, ми вирішили просто обійти все, в нас там ми пішли в перукарню, пішли там в ігрові якісь автомати, ще щось, все це сучасне японське, і це було дуже круто. Ми просто зразу переключились, підняли собі настрій, і це класно, тому що ти прокинувся, все, в тебе життя триває. Якщо ти будеш триматись за негативні відчуття, то ти просто не зможеш рухатись далі.
Клас, це дуже класний підсумок. І я, ти от описувала, що ви робили в цьому селищі. Я згадую, що навіть ці сторі пам'ятаю, я їх активно дивилася.
Потім на шопінг пішли, там сувеніри всім купляти.
І останнє питання. Насправді, ми його вже проговорили, але мені здається, що треба його проговорити ще раз, і це вже буде як заключення нашої розмови. І це питання від аудиторії. Як змінювати харчування після виходу зі профспорту?
Так, ну я скажу знову ж таки по собі, що коли я виходила з професійного спорту, і вже знову ж таки цей раз я завершила в травні 23-го року після чемпіонату Європи, і я вже більш свідомо, спокійно до цього ставилась, я не переживала там, що я наберу вагу чи ще щось, і тому в мене в принципі вона і не набралась. Тобто я перейшла поступово на інтуїтивне харчування. Тобто я харчувалась, коли була голодна, не їла, коли не була голодна. Перший час, коли ти зразу вийшов з професійного спорту, в тебе були цілий день тренування, і тут в тебе їх нема. І я навіть голоду не відчувала. Тобто в мене просто мені вистачало сил, енергії, мені не хотілося їсти. І це важливо просто не переживати, якщо, наприклад, є таке, і, звичайно, не запускати сильно цей процес, так що там, наприклад, не їсти. Я їла собі потрошку, але нормально. Сьогодні там мені хочеться торт, а потім салат і все. Якоїсь такої конкретної схеми, як це зробити, я не скажу. Єдине, що прислухатись до себе.
І ми колись з тобою раніше спілкувалися, і ти зазначила, що в тебе є досвід роботи з нутриціологом, я так розумію, тобто певне освідчення в питаннях, як складати собі тарілку, ти все-таки здобула вже після виходу зі спорту, правильно?
Так, так. Я працювала місяць з нутриціологом, вона мені допомагала таку взагалі базу зробити, це теж було влітку після того, як я завершила кар'єру. Мені було важливо просто це для якихось базових знань, для того, щоб я далі могла розвиватись. І зараз я вже сама на шляху до того, щоб стати нутриціологом. Так, круто. І ще одна, можливо, моя майбутня професія. І почала я, звичайно, з теми психології та харчування. Тобто, тому що, знову ж таки, я притримуюсь того, що все ми починаємо з голови, а потім вже більш детально, в мене там дуже великі курси, і поділитися я зможу тільки, коли все це вже вивчу.
Клас, мені здається, ну, нутриціолог для спортсменів – це дуже-дуже затребувана історія, і оскільки ти професійна спортсменка, це буде дуже-дуже класно, тому я буду вболівати за цей розвиток твоєї кар'єри. І взагалі, коли ти описувала от свою харчову поведінку, яка вона в тебе є зараз, це, ну, для мене це опис такої дуже здорової, дуже раціональної, класної в плані там відсутності заборон харчової поведінки, яка важлива і для спортсменів, і для спортсменів, які завершили свою активну кар'єру, і для просто кожної людини. Єдине, що я можу ще додати, у нас був досвід, коли ми з Євою разом обідали, я звернула увагу на те, що Єва дуже повільно їсть. І це класно, тому що їжу треба смакувати, її треба повільно, гарно пережовувати, щоб потім в нас не було навіть якихось неприємних симптомів, да, коли ми великими шматками поковтали їжу. Це теж у Єви є така риса, тому рекомендую її теж так, знаєте, брати на озброєння. Я дуже дякую тобі за цю розмову, вона для мене була цікава, пізнавальна. Дякую нашій аудиторії. До наступних зустрічей. Це була Єва Мелищук, гімнастка, яка завершила свою таку активну кар'єру, але вона активно зараз тренує покоління гімнасток, яке підростає. Вона використовує такий новітній підхід, принаймні для української школи гімнасток, так точно, за що я особисто Єві дуже-дуже вдячна.
Дякую.
З понеділка на Громадському радіо.